ฟังธรรมตอนนั้นให้พากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีทำใจของตนให้สบายสบายไม่ต้องกังวลอะไรเราหัดทำใจให้สบายนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือการทำใจให้สบายให้หายกังวลในเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดไม่ถือแต่ถึงแม้มันจะมีเรื่องควรจะคิดอ่านการงานอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามแต่เมื่อคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจเศร้าโศกนี่เรียกว่าการที่ทำใจให้หวั่นไหวไปอย่างนี้แสดงว่ามันยึดมั่นในอารมณ์มันยึดมั่นในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วบางทีก็ยึดมั่นในอารมณ์ที่ยังไม่ถึงก็มีคาดการล่วงหน้าไปแล้วกลัวจะไม่ได้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้ก็เกิดเสียใจล่วงหน้าไว้แล้วก็มีนั่นมูนี่ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องให้เข้าใจให้เข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี้เมื่อไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตามเป็นจริงมันก็หลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่แหละจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างอื่นใดทุกคนเราทั้งคนก็มีใจเป็นแก่นมีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฝึกใจได้ดีใจนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ส่วนร่างกายอันนั้นมันเป็นธรรมดาของมันมันเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับทำลายไปอันนั้นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้แต่ดวงจิตนี่ตัวเองสามารถบังคับตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบังคับให้ลำบากตัวเองนี่แหละบังคับตัวเองคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยบังคับจิตใจตัวเองมักจะปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรก็หลงไหลไปตามสมมุตินิยมของโลกนั่นยับยั้งใจไว้ไม่ได้ดังนั้นคนเรามันถึงได้ทำความชั่วจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าผู้ใดมาฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีเข้าไปแล้วได้บุญได้กุศลเป็นที่พึ่งทางใจไว้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปตามความชั่วต่างๆในโลกเพราะว่าดีชั่วนี่มันมีเครื่องเปรียบเทียบกันได้มันยังขาวกับดำอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเปรียบความดีหรือบุญกุศลนี่เหมือนอย่างผ้าผ่อนที่ขาวสะอาดนั่นแหละท่านเรียกว่าสุกาธรรมมาทำอันขาวนี่ทรงเปรียบเทียบ บาปอกุศลต่างๆไว้เป็นของดำนั่นเป็นของดำมันของดำนี่แต่มันก็มีประโยชน์อยู่พูดถึงสีดำอย่างนี้ก็นิยมกันใช้วันนี้ของดำอารมณ์ที่เกิดกับดวงจิตนี่ทำจิตให้มัวหมองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ของดำภายนอกนั้นยังมีประโยชน์ได้แต่การที่บุคคลมายึดอารมณ์อันชั่วร้ายไว้ในใจแล้วใจมัวหมองเข้าไปนั่นแหละเนินทันเดียวว่ายึดเอาอกุศลธรรมไว้มีแต่จะก่อทุกข์ให้อย่างเดียวดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันสังเกตดูลักษณะของบุญและบาปให้รู้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ลึกอยู่ขำที่ไหนก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองถ้ามาเพ่งดูจิตใจตัวเองเข้าไปสังเกตจิตตัวเองไปทุกขณะทุกเวลาไปอย่างนี้มันก็รู้ได้ขณะนี้จิตวิตกไปในทางกุศลก็รู้ได้ขณะนี้จิตใจวิตกไปในทางอกุศลก็รู้นั่นเองแต่ถ้าหากว่ามันดำริโกรธใครต่อใครขึ้นมานี่นั่นแสดงว่ามันดำริไปทางอกุศลหรือถ้ามันดำริว่าอยากจะได้ของใครของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้นั่นก็ชื่อว่าเป็นความดำริที่เป็นอกุศลเราต้องรู้ลักษณะของความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเวลามันคิดไปเช่นนั้นก็เลยไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลก็คิดเรื่อยไปอย่างบางคนชอบโกรธใครต่อใครมาเป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือว่าเป็นบาปอกุศลอะไรเลยก็มีอย่างนี้แหละจนติดนิสัยใครทำอะไรไม่ให้พอใจมาแล้วก็โกรธขึ้นมาในใจโกรธในใจแล้วก็ยังไม่แล้วต้องแสดงออกทางกายทางวาจากระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามๆกันอันโมนี้บุคคลไม่ค่อยจะสำนึกได้เลยว่าเป็นบาปอกุศลเหตุนั้นถึงได้ยึดถือเอาไว้ถ้าผู้ใดมานึกได้รู้ได้ว่าความวิตกอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลมันจะทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่อไประลึกได้อย่างนี้มันก็ยับยั้งใจได้มันก็ไม่วิตกไปอย่างนี้แหละเพราะนั้นคำว่าความรู้นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องศึกษาต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจลักษณะแห่งความดีและความชั่วต่างๆพวกนี้ถ้าไม่ศึกษาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็ไม่รู้อ่ะเป็นงั้นเช่นลักษณะของบุญกุศลของความดีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจเช่นเราคิดยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบใช้สอยบริโภคไปบ้างแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้บ้างไปอย่างนี้แล้วแม้สมบัติผู้อื่นจะมีมากเท่าไหร่เราก็ไม่ไปวิตกวิจารณ์อยากได้ของเขามาตนมีเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นความดำริอย่างนี้นะมันเป็นความดำริที่เป็นกุศลแปลว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาความฉลาดเป็นความคิดที่ไม่มีโทษนั่นเองหรือความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณา เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากเข้าไปอย่างนี้ก็นึกสงสารเมื่อตนของตนน่ะได้ประสบความทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็คิดจะช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้ปล่อยตนเองให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นหรือเห็นคนอื่นมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรก็คิดอยากจะช่วยเหลือให้เขามีความสุขความสบายไปไม่คิดแช่งซ้ำแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็ตามเป็นคนดีก็ตามเราไม่ลำเอียงเราก็คิดช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ถ้าไปลำเอียงอยู่นั้นเราช่วยแต่คนดีคนไม่ดีตายช่างมันอย่างนี้มันก็จิตมันลำเอียงไปทางเกลียดชังมันก็ไม่เป็นธรรมอีกดังนั้นเราต้องทำจิตให้เป็นกลางเราก็คิดช่วยทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละในเวลาที่เขาถึงความวิบัติแม้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงขึ้นมาก็พยายามช่วยตัวเองดำริในใจทำอย่างไรเราถึงจะแก้จิตใจที่วุ่นวายเดือดร้อนให้มีความสุขได้ให้มันสงบลงไปนี่ถ้าหากว่าไม่ดำริอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอุบายอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้สงบระงับลงได้ความดำริดังกล่าวมานี่นะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบเป็นความดำริที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นความฉลาดของดวงจิตผู้นั้นเนี่ยบรรดาท่านนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายท่านจะเป็นผู้มีสติประคองจิตให้คิดแต่ในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทางที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วท่านจะไม่คิดไม่ดำริตรีตองไปเลยนี่เราทุกคนในเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอย่างนี้นี่มันก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้แล้วเพราะผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะก็เป็นนักปราชญ์บัณฑิตได้นั่นเองหมายความว่าผู้ใดมีปัญญาฉลาดสามารถละความชั่วออกไปได้แล้วสามารถทำกุศลความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนได้แล้วก็มีอุบายปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่าที่จะช่วยได้อันนี้ท่านเรียกว่านักปราชญ์หรือบัณฑิตก็บรรดาชาวพุทธทั้งหลายหากว่าเราพิจารณาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะมาสรุปลงตรงนี้เองเนี่ยสรุปลงตรงที่ทำยังไงเราถึงจะละความชั่วออกจากจิตใจนี้ให้หมดทำอย่างไรเราจึงจะทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในใจนี้ได้เต็มที่นี่แหละลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์ก็ต้องมีความดำริถูกทางอย่างนี้ถ้าไม่ดำริอย่างนี้ก็จะละความชั่วไม่ได้เพราะว่าจิตใจนี่เมื่อไม่เกิดความคิดความวิจารณ์ต่างๆขึ้นมามันก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่กระตือรือร้นทีนี้ถ้าหากว่ามีความดำริเกิดขึ้นอย่างว่านี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้จริง ไอ้ความชั่วบางอย่างก็ยังมีอยู่ในใจของตนตนยังละมันไม่หมดแล้วความดีต่างๆตนก็ยังบำเพ็ญให้เจริญเต็มที่ยังไม่ได้ก่อนเราจะมานิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าขืนนิ่งนอนใจอยู่เดี๋ยวความชั่วมันก็จะแย่งขึ้นหน้าความดีไปชีวิตนี้ก็จะตกต่ำลงนี่เมื่อดำริตรีตองได้ความอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นิ่งนอนใจคนเรานะก็พยายามเลยทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการนับถือพระพุทธศาสนานี่ที่จะให้ได้ผลจริงๆแล้วก็ต้องมาสำรวมกายวาจาใจของตนเข้าไปให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษดังกล่าวมานั้นแล้วเพียรพยายามละส่วนที่ไม่ดีออกไปพยายามบำเพ็ญส่วนที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นนี่เป็นจุดรวมของพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลละความชั่วออกได้ไปเท่าไรไอ้ความดีมันก็ต้องเจริญขึ้นได้เท่านั้นแหละถ้าหากว่ายังยึดมั่นในความชั่วไว้อยู่นี้ความดีมันก็เจริญไม่ได้เพราะว่าความชั่วนั้นมันเป็นศัตรูต่อความดีเหมือนอย่างหญ้ามันเป็นศัตรูต่อต้นไม้ที่มีผลต่างๆนั่นถ้าขืนปล่อยหญ้านั้นไว้ให้ท่วมต้นไม้ที่มีผลอยู่นั้นต้นไม้นั้นมันก็งอกงามขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยถ้าไปสะสมกิเลสอันชั่วร้ายไว้ในใจเช่นนี้นะบุญกุศลก็จะงอกงามเจริญขึ้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่เรานับถือพุทธศาสนานะแต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่ดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปกันไปไม่มีปัญญาที่จะคัดเลือกความชั่วออกจากตัวไม่มีปัญญาที่จะสรรทำความดีใส่ตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเรื่องดีก็ทำชั่วก็ทำมีอยู่ด่านอื่นในโลกอันนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรานับถือพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะให้พลาดจากกุศลคุณงามความดีไม่ควรที่จะปล่อยให้ความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจของตนเราต้องพากเพียรพยายามภาวนาค้นหาความชั่วอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้ให้พบถ้าบุคคลไม่ภาวนาไม่สำรวมจิตให้สงบให้แน่วแน่ลงไปจะมองไม่เห็นความชั่วที่หมักหมมอยู่ในใจนี้เลยเมื่อเวลามันแสดงออกมาภายนอกนี่ก็จึงรู้ตัวว่าตนมีความชั่วรู้ตั้งแต่ผลมันปรากฏออกมาแล้วแต่ต้นเหตุมันไม่รู้ไม่ได้ค้นหามันวันนี้เมื่อไม่ได้ค้นหาต้นเหตุของมันเวลามีเหตุภายนอกมากระทบเข้าเวลาใดกิเลสอันชั่วร้ายนั้นมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นการที่คนเราจะมาละความชั่วได้มันต้องอาศัยการภาคเพียรพยายามอบรมจิตตัวเองข้อสำคัญก็คือพยายามทำจิตให้สงบนี่แหละลงไปนั่งสมาธิภาวนาพยายามโน้มจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆให้เข้าถึงความสงบให้ได้บางคนก็ว่านั่งไปแล้วจิตไม่สงบเลย ไม่ทราบว่าจะทำยังไงทำอย่างไรมันก็ไม่สงบนี่ก็เลยถอยเสียไม่ทำต่อไปไออุบายวิธีฝึกจิตใจนี่นะมันมีอยู่สามอย่างถ้าว่าเอาอย่างหลักวิชานะให้เข้าใจกันไว้อุบายที่หนึ่งนั้นได้แก่การข่มจิตอุบายที่สองได้แก่การปลอบจิตใจอุบายที่สามได้แก่การประคองจิตไว้นี่มันมีอยู่สามวิธีอย่างนี้วิธีที่หนึ่งนั้นเมื่อรู้ว่าใจของตนมันเพลิดเพลินมากมันเพลิดเพลินไปด้วยความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงไปอย่างนี้ไอ้ความเพลิดเพลินเช่นนั้นล่ะมันจะเป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปอกุศลต่างๆเช่นนี้เราจะไปใช้อุบายอ่อนโยนอะไรไปปลอบจิตใจให้มันหยุดจากความอยากความปรารถนานั้นไม่ได้มันต้องอาศัยการสะกดจิตลงไว้คมจิตลงไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วนี่รู้แล้วว่าความคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยแบบนั้นไม่เป็นบุญกุศลอะไรเลยเป็นแต่กิเลสเป็นแต่เหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าขืนปล่อยจิตให้เป็นไปอย่างนี้นี่จะไม่พ้นทุกข์ไปเลยคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาละสะกดมันลงไปคมมันลงไปใช้ขันติธรรมเข้าช่วยอดทนเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าอ้าวทีนี้เราจะไม่คิดไปไหนแล้วเราจะพักจิตเราจะหยุดนิ่งพอคิดมามากแล้วมันเป็นทุกข์วันนี้ความหยุดได้ความหยุดนิ่งได้นี่เป็นความสุขดังนั้นใครๆก็ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขต้องฝึกจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งให้ได้เมื่อได้ระลึกได้อย่างว่านี่แล้วมันก็เอาเลยเพ่งเข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะพยายามใช้สติประคองจิตไว้ให้มันรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้าทำได้อย่างนี้ไปไม่นานจิตใจมันก็หยุดคิดลงได้ที่มันเคยคิดต้านไปในเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปมาแต่ก่อนนั้นมันก็ค่อยเบาค่อยเบาลงเบาลงในที่สุดมันก็หยุดลงได้แต่ธรรมดาเนี่ยเมื่อผู้ที่มาฝึกทีแรกมันก็เผลอไปบ้างเมื่อเผลอไปแล้วก็ตั้งสติไหมตั้งสติเพ่งความรู้สึกอยู่ภายในพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดดวงจิตนี่ไม่ใช่ว่ามีรูปร่างอะไรนี่ไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวรรณะอะไรเลยมีความรู้สึกอย่างเดียวนั้นนะอันนี้ความคิดต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอันนั้นดังนั้นเราจึงพยายามฝึกสติมันเข้มแข็งเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดเบื้องต้นนี่นะให้มันหยุดคิดไปชั่วคราวก่อนเมื่อเราพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี่มันความคิดมันอ่อนลงลมหายใจมันก็เบาลงก็ละเอียดลงไปโดยลำดับเมื่อลมหายใจมันละเอียดลงไปเท่าใดใจมันก็ค่อยสงบลงแล้วความรู้สึกสบายมันก็ปรากฏไปโดยลำดับความเบาใจเบากายก็ค่อยปรากฏไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจ จิตนี้ถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกแล้วนะมันรวมลงไปเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้มันเบากายเบาใจไปหมดเลยแต่ก่อนมาอึดอัดหนักน่วงมือนี่หายไปมันเป็นอย่างนั้นการที่เราภาคเพียรพยายามฝึกจิตนี้ให้มันเข้าถึงความสงบนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงถ้าว่าผู้ใดไม่พยายามฝึกจิตใจอย่างว่านี่มันไม่สามารถที่จะพบกับความสุขอย่างแท้จริงได้นี่แหละอันวิธีข่มจิตนะเมื่อเราไม่ท้อไม่ถอยจิตก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคราวเอาเมื่อได้ประสบกับความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจลงไปจิตใจอ่อนแอลงเช่นนี้เวลาเช่นนั้นควรหาอุบายปลอบใจให้ได้อุบายที่ปลอบใจนั้นคือหมายความว่าอันธรรมดาผู้ที่น้อยเนื้อต่ำใจลงไปก็จะมีความรู้สึกว่าตนนี้ไม่มีบุญวาสนาตนนี้เป็นคนอาภัพอะไรไปทำนองนั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้สมหวังอย่างนี้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแต่ทีนี้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนความดีมันมีอยู่ที่ตนได้ทำมานั่นนะแต่ว่าความดีเหล่านั้นมันยังไม่มีกำลังแก่กล้าพอที่จะมาต่อสู้กับความชั่วที่ตนพลั้งเผลอยึดถือมันไว้ดังนั้นความชั่วมันถึงรบกวนจิตใจนั้นให้เกิดวิปริตไปต่างๆอย่างว่านั่นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็หวนนึกถึงความดีที่ตนทำมาเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปชั่วทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วจะไปผิดหวังทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นที่ล่วงแล้วมาเราทำการงานบางสิ่งบางอย่างได้สมหวังก็มีอยู่สมไปแล้วธรรมดาว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี่นะเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังไปทุกอย่างจะหาได้ที่ไหนไม่มีในโลกอันนี้ใครๆก็ตามเนี่ยบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังไปอันนี้เป็นโลกธรรมดาเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นความดีที่เราทำมานั้นมีแน่ไม่ใช่ไม่มีเมื่อมานึกฟื้นฟูความดีที่ตนทำมานั้นให้ปรากฏขึ้นจิตได้รับรู้ความดีที่ตนทำมาแล้วนั้นมากพอสมควรอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็เบิกบานขึ้นต่อความดีนั้นก็รับรู้ว่าเราก็ได้ทำความดีไว้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ทำอย่างนี้เมื่อมันระลึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความโศกเศร้าเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆนั้นมันก็เบาไปเบาไปนี่แหละอุบายวิธีปลอบใจนะถ้าหากว่าเวลาที่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะยิ่งไปใช้อุบายโลดโผนต่างๆนั้นนาบางคนก็ไปแช่งตัวเองด่าตัวเองอยู่ในใจนั่นก็มีตัวเองหากไม่ดีตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่วพอไปใช้อุบายโลดโผนต่อตนเองเข้าไปอย่างนั้นเท่าไรใจมันยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆไม่มีทางที่มันจะยกขึ้นสูงขึ้นไปได้อย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้ทีนี้เมื่อเรา ยกเอากุศลคุณงามความดีหรือคุณพระรัตนตรัยมาเป็นอารมณ์ได้จิตใจกลับคืนเป็นปกติไม่น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปด้วยอำนาจแห่งความอยากดังกล่าวมานั้นเมื่อรู้ว่าใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่างว่านี่นะก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นไว้รักษาความดีนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเมื่อรักษาบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้บุญกุศลมันก็ไม่เสื่อมบัดนี้นะตนก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยคุณบัดนี้แต่ละวันแต่ละคืนเอาบุญเอาคุณนั่นเป็นกำลังใจเป็นเกาะป้องกันตัวผู้ที่หนักแน่นอยู่ในบุญในคุณแล้วแม้จะมีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าความดีของตนมันรวมกำลังกันอยู่ภายในเกาะป้องกันตัวอย่างนี้หรือว่าเขามีบังเกอร์อะไรถ้าถูกยิงมานี่มันก็ไม่ถูกถูกก็ไปถูกบังเกอร์หรือไปถูกเกาะหุ้มตัวอยู่นั่นนะลูกกระสุนมันก็เจาะเข้าไปไม่ถึงร่างกายมันก็กระเด็นไปทางอื่นซะอุปมานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของบุคคลผู้ใดมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมั่นอยู่ในบุญกุศลอย่างสนิทสนมจริงจังแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่มันกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกเมื่อใจไม่หวั่นไหวไปตามความชั่วเหล่านั้นแล้วอารมณ์แห่งความชั่วเหล่านั้นมันก็ดับไปมันจะไม่ตั้งอยู่ได้เลยในเมื่อจิตไม่ยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปเองมันแต่ที่มันไม่ดับนั้นเพราะใจมันไปยึดถือเอาต่างหากนี่แหละใจยึดเอาไว้เมื่อใจยึดเอาความชั่วไว้ความชั่วนั้นเป็นของร้อนมันก็เผาใจให้ร้อนแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจคนธรรมดาสามัญนี่นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในจิตใจนี่ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราจะไปเข้าใจว่าเราไม่มีความชั่วแล้วก็เฉยเรื่อยไปเลยไม่ได้ฝึกจิตใจไม่ได้เพ่งใจของตนลงไปมันก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นความชั่วถ้าผู้ใดอยากเห็นความชั่วแล้วนั่งภาวนานะเพ่งเข้าไปเมื่อใจมันถูกเพ่งมันจะสงบลงไปถ้าความชั่วมันมีความชั่วมันก็ผลักดันขึ้นมามันจะไม่ยอมให้จิตนั้นสงบลงไปได้นี่จิตมันก็ฟุ้งไปอะไรแบบนี้นะถ้าหากว่าสติไม่แก่กล้าพอก็รู้ได้เลยว่านี่ความชั่วมีอยู่ในใจของตนแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีความชั่วอยู่ในใจนั้นน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปเลยมันก็สงบดิ่งลงไปมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปหมดเลยใจก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าจิตไม่มีกังวลอะไรในขณะนี้จิตไม่ยึดถืออารมณ์อันใดก็รู้ตัวอยู่นั้นเนี่ยการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างกลางอย่างละเอียดได้นะมันต้องอาศัยการมาฝึกฝนจิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นนะดังที่ที่แจงมานี่แหละฝึกจิตให้สงบลงไปก่อนเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยทีเดียวแต่นั่นแหละถ้าพูดแล้วนะมันก็มีมูลเหตุมาแต่เบื้องต้นนู่นกลัวว่าบุคคลจะทำใจให้สงบลงไปได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลแล้ว ต้องไม่ทำบาปถ้าบุคคลใดยังไปทำบาปอยู่นี่นะจะไปนั่งภาวนาทำใจให้สงบนี่ไม่ได้เพราะว่าบาปนั้นมันรบกวนจิตใจเรื่อยไปทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ จะให้ครบวงจรแท้ๆนะการฝึกจิตที่มันจะละกิเลสบาปทำได้แล้วมันต้องเริ่มแต่ศีลเมื่อชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้มาบำเพ็ญสมาธิมันก็เป็นไปได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีบาปมารบกวนนะถึงจะมีอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่อ่อนๆความคิดความนึกที่ไม่รุนแรงอันความคิดที่ไม่รุนแรงอย่างว่านั้นเราก็สามารถที่จะสะกดจิตลงไปเอาชนะมันได้จิตสงบลงไปแล้วมันก็ดับไปเองอารมณ์อ่อนๆเหล่านั้นนะอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปอกุศลอย่างรุนแรงนะนั่นเนี่ยที่จิตมันสงบลงไม่ได้นั่นเพราะอาศัยกิเลสอย่างหยาบมันมีอิทธิพลมากนั่นเนี่ยกิเลสอย่างหยาบก็หมายถึงบาปอกุศลนั่นเองนะดังนั้นเมื่อว่ามีศีลแล้วอย่างนี้บาปอกุศลเหล่านั้นมันก็ระงับไปแต่ศีลนู่นนะเป็นงั้นมันก็ยังเหลือแต่บาปอย่างกลางนี่บาปอย่างกลางนี่มันก็มีกำลังอ่อนลงไปกลัวอย่างที่แรกนั้นการทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินขอบเขตไม่ได้ผูกปล้ำกันเกินไปเราพยายามไปไม่นานใจมันก็รวมลงได้สงบลงได้เช่นอย่างว่าพูดถึงนิวรณ์ห้านั่นนะความรักความชังอย่างนี้มันก็อ่อนลงแล้วไม่รุนแรงเหมือนอย่างความรักความชังในเบื้องต้นนั่นมันคิดไปเฉยๆแต่ไม่กล้าที่จะไปลงมือทำคิดรักอะไรก็ดีหรือว่าคิดเกลียดชังใครก็ดีไม่กล้าที่จะไปลงมือประหัตประหารเขาได้ความคิดประเภทอย่างกลางนี่นะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราเพ่งจิตลงไปเมื่อเพ่งอนาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอ้ความวิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องชังหมดนั้นก็ค่อยเบาลงเบาลงเป็นอย่างนั้นในปฐมฌานนั่นน่ะท่านว่าเอกคตาจิตนี่มันระงับซึ่งกามวิตกได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการทำใจให้เป็นหนึ่งลงไปเนี่ยมันทำให้กามวิตกพยาบาทวิตกต่างๆหมดนั้นระงับลงไปเมื่อใจมันเป็นเอกคตาลงไปแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งความง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ครอบงำไม่ได้เพราะว่าใจที่เป็นหนึ่งแล้วมันเบิกบานมันเข้มแข็งด้วยอย่างนั้นความง่วงเหงาก็ไม่มีแล้วความพุ่งซ่านก็ไม่มีแล้วมันจะมีได้ยังไงมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วแล้วความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อทำใจให้สงบแล้วมีความสุขได้อย่างนี้นะมันจะไปสงสัยอะไรอ่ะก็รู้ได้เลยว่าเออนี่บาปตะงับไปจากจิตแล้วจิตนี่มีแต่บุญกุศลเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ดังนั้นมันจึงไม่สงสัยแล้วอันอุบายวิธีทำจิตใจให้สงบลงไปได้อย่างนี้แล้วไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อกิเลสเหล่านี้มันระงับลงใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานเป็นอย่างนั้นความรู้สึกนั้นก็เป็นปกติอยู่เรื่อยไปเรียกว่ามีความรู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเอ้าทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินดีในทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายในทุกข์รู้ว่าจิตนั้นเป็นกลางอยู่นี่การบำเพ็ญทางจิตใจมันก็ค่อยลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้แหละ แล้วต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาวิปัสสนาได้เลยแบบนี้ได้สำหรับท่านที่มีวาสนานะท่านเจริญสมาธิแบบดำเนินในตามองค์ฌานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะท่านเข้าฌานไปโดยลำดับอย่างนี้ท่านก็ทำได้แต่คนที่ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้บรรลุฌานอย่างนั้นนะไม่สามารถที่จะไปทำอย่างนั้นได้ให้จนถึงจตุตถฌานลงไปอย่างนี้นะมันทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิหรือว่าเจริญฌานเข้าไปจนถึงจตุตถฌานอย่างนี้มันจะเหลืออยู่แต่เอกัคคตากับอุเบกขาเท่านั้นนะเป็นงั้นแล้วลมหายใจก็ละเอียดจนแทบไม่ปรากฏเลยนี่ลักษณะของจตุตถฌานนะดังนั้นท่านจึงสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆนานาได้ก็เพราะว่าจิตละเอียดเข้าไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้หรือบรรลุฌานอย่างว่านั้นก็ไม่เป็นไรเราบำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิลงไปให้ถึงอุปจารสมาธิเข้าไปหรือว่าสมาธิใจตั้งมั่นใกล้ๆกับฌานนั่นแหละเจียดไปหาฌานนะอย่างนี้ก็เป็นบาทแห่งวิปัสสนาได้สามารถเจริญปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปนี่ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงได้อันนี้แหละเรื่องของวิปัสสนาอันคนที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนานี่มันจะไม่รู้เรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อไม่รู้โดยแจ่มแจ้งได้ก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือมันก็หลงยึดหลงถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าปัญญาวิปัสสนามันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้จะต้องได้พิจารณาได้เห็นสังขารนามรูปอันนี้มันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้ก็ดีมันก็มีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นนั่นเนี่ยถ้าเพ่งมากๆเข้าไปก็เห็นแต่ดับอย่างเดียวเห็นแต่ดับอย่างเดียวเท่านั้นมันความรู้มันละเอียดเข้าไปก็เมื่อมองเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ดับไปดับไปเท่านั้นมันถึงได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาวันนี้เราจะไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้ไว้ทำไมยึดแล้วมันจะได้เป็นแก่นเป็นสารหรือไม่มีเมื่อยึดเอาของไม่เที่ยงไว้จิตใจนี้มันก็เลยหวั่นไหวไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นท่านจึงบัญญัติว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากร่างกายนี่ก็ทนอยู่ไม่ได้จิตใจก็ทนอยู่ไม่ได้กังวลกังวายกระสับกระส่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละคำว่าทุกกายทุกใจนะมันทุกใจนี่เกิดจากอุปาทานใจมายึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกกายกายนี่แม้ว่าบุคคลจะบำรุงมันรักษามันยังไงให้อยู่ดีกินดีสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันก็วิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นบัดนี้เมื่อร่างกายมันวิบัติแปรปรวนมันก็กระทบกับจิตนี้เจ็บตรงนั้นมันก็รู้สึกปวดตรงนี้มันก็รู้สึกโอ้ปวดหลังปวดเอวปวดศีรษะปวดท้องนี่ถ้าปวดท้องท้องมันก็หวั่นไหวไปมาไม่ปกติอยู่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกขลักษณะแปลว่าลักษณะของความทุกข์ แต่ผู้เสวยทุกข์คือดวงจิตส่วนร่างกายนั้นมันเป็นแต่ลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นมันไม่มีผู้เสวยเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นความรู้สึกมันอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เสวยทุกข์แท้ๆเราก็คือดวงจิตนี้ที่นี้เมื่อดวงจิตนี้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงลงไปแล้วจิตนี้ก็เลยไม่เป็นทุกข์มันไม่กระวนกระวายหมายความว่าอย่างนั้นแต่ความรู้สึกความรู้สึกทุกข์นั่นมีอยู่แต่ว่าจิตไม่กระวนกระวายไปตามความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์อันนั้นมันเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งมันมีจริงนะแต่เมื่อจิตท่านผู้มีปัญญารู้แจ้งแล้วท่านรู้เท่าไม่ยึดเอาถือเอาความทุกข์อันนั้นแล้วจิตท่านก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเมื่อจิตไม่ยึดถือแค่อย่างเดียวแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีเลยเนี่ยท่านจึงว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์คือว่าดับความอยากความปรารถนาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้หายโรคหายภัยอยากให้ยั่งยืนนานไปตลอดกาลอย่างนี้นะความอยากเหล่านี้ไม่มีในดวงจิตนั้นระงับไปหมดแล้วเมื่อความอยากอย่างนั้นระงับไปหมดแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีที่จิตมันเป็นทุกข์นะลองสันนิษฐานดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงนะพอเจ็บหัวปวดท้องอะไรขึ้นมานะก็ความอยากนั้นมันมาพร้อมโอ้ยอยากให้มันหายทำอย่างไรเนาะมันถึงจะหายวิตกวิจารอยู่นั้นแล้วเมื่อไรเนาะมันถึงจะหายพอวิตกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นจิตนี้นะเพราะว่าความอยากให้มันหายแต่ว่ามันไม่หายตามความคิดมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ได้เจริญปัญญาวิปัสสนามารู้แจ้งสังขารนามรูปตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วเวลาร่างกายสังขารอันนี้มันวิบัติลงก็ไม่วิตกอย่างนั้นเลยก็กำหนดรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของมันก็เป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่มันจะแปรปรวนไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทอดทุละโดยประการทั้งปวงหมดเลยแต่ไม่ต้องรักษาเยียวยามันแหละถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเอ้าปล่อยตามเรื่องมันจะหายก็หายไม่หายก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายอย่างนั้นอันนี้หมายเอาอุบายแยบคายในใจนู่นต่างหากแต่ถ้ามีใครเอายามาให้รับประทานถ้าใครญาติเชิญหมอมารักษาดูแลก็เอาเปิดโอกาสให้หมอรักษาดูแลไปเมื่อหมดความสามารถของหมอแล้วหมอยกเลิกแล้วอย่างนี้มันก็แบบนี้เราก็ทอดทุระลงไปทั้งหมดเลยแบบนี้มีแต่ปลงสังขารลงไปไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเพียงประคองจิตดวงนี้ให้กำหนดรู้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะสิ้นสุดลงแห่งสังขารหรือชีวิตอันนี้นี่แหละอุบายอบรมจิตใจเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับนั้นนะก็เมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะ เราได้อาศัยร่างกายอันนี้แหละเจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นหรือว่าเราได้อาศัยกายวาจาใจอันนี้แหละสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าไปได้อาศัยร่างอย่างอื่นแล้วไม่มีทางที่จะได้สะสมบุญกุศลจะได้เจริญสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างที่ดวงจิตได้อาศัยร่างของมนุษย์เนี่ยไม่มีอย่างไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะได้บำเพ็ญกุศลความดีอะไรเลยถ้าไปเกิดเป็นเทวดานี่ก็นับว่าอยู่ในขั้นดีเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแล้วเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทวดาเหล่านั้นได้มาฟังพระอภิธรรมเทศนาก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตามวาสนาบารมีของตนนะนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้วิถีชีวิตของตนว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างไรตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้วนะก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจพาเพียรพยายามสละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจของตนให้ได้พยายามประกอบกุศลความดีฝึกจิตใจนี้ให้หนักแน่นอยู่ในธรรมอยู่ในบุญในกุศลอบรมจิตนี้ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วเราจะได้ถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ตามกำลังปัญญาบารมีของตนของตนดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้